Myslíte si, že reklama na titulke aktuálit je len pre veľké značky? Omyl. Aj váš lokálny servis či rodinná pekáreň si zaslúžia byť videné tam, kde sa tvorí mienka. Buďte viditeľní na najväčších weboch aj s malým rozpočtom, pretože aj malý biznis môže rásť vo veľkom štýle. Inzerujte inteligentne na Aktuality.sk.
Pozdravujem všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu opäť ďalší diel relácie Kam si to kopol a na štvrté nadstavbové kolo sa tentokrát pozrieme s Norom Hrnčárom. Vítajú nás.
Ďakujem za pozvanie, ahojte.
Ahoj Noro, tak ako sa máš po veľkonočných sviatkoch? Aj si mal niečo špeciálne alebo nie?
Vôbec žiadne špeciality, úplne štandardný víkend.
Nikoho si nevyšíbal, nevyoblieval?
Tieto tradície už nejak u nás nebežia.
No tak teda to by sme mali, môžeme ísť rovno na teda to štvrté nastavové kolo Nike Ligy.
Presne, na čo otáľať.
Tu vidíme zápasy skupiny o titul. Asi najväčšie prekvapenie tie Michalovce, že doma zvládli zápas so Žilinou, alebo teba to ani neprekvapilo?
No, dá sa v kontexte si ostatných výsledkov, samozrejme je to taký prekvapujúcejší výsledok, ale nie je príliš veľké prekvapenie. Michalovce hrajú dobre, majú dobrú sezónu, doma sú nepríjemní, majú šikovných hráčov tam a v podstate tú dobrú formu aj potvrdili.
Je to možno aj to, že ťa neprekvapilo z pohľadu Žiliny, že oni na tú jarnú časť už ako keby im dochádzala tá para, že toto vlastne nie je niečo, že skôr či neskôr to muselo prísť?
Skôr som povedal, že je to taký syndrom tých mustiek, ktoré naháňajú Slovan. Že nemajú nejakú konzistenciu a v podstate, keď aj je trošku taká situácia, že by mohli ohroziť Slovan, tak v podstate výsledok nepríde a ten Slovan odskočí a relatívne v pohode si ten titul uhrá.
Ale tuto s tebou súhlasím, že to je skôr tým, že nie že by Žilina nejako strácala dých alebo čo, ako sa to teda u nej stáva zvyčajne v jarnej časti, ale skôr by som povedal, že im uškodila aj tá reprezentačná prestávka. Lebo do reprezentačnej prestávky sa nachádzali vo výbornej forme, tam sa naozaj naštartovali a sú teda aj krok od finále Slovnaft Cupu a sám som bol zvedavý, že ako bude Žilina vyzerať po tej reprezentačnej prestávke. A ono to vyzerá, že to tak, že to aj spravilo niečo, že to spravilo svoje, pretože oni mohli pokojne ísť za tými tromi bodmi, aj sa dostali do vedenia v 53. minúte, čo je akože dôležitá vec, keď strelíte gól v 53. minúte, už teda v tom druhom polčase, ale Tono Šolty sa zase ukázal ako veľký stratég, taktik, dal tam 4 nových hráčov, hlavne Bena Kotrela a už potom hral skôr Zemplín. Teda
aspoň. Tak v súvislosti so Žilinou, v podstate reprezentačná prestávka, pre nich je to nepríjemná situácia, lebo veľa hráčov z mužstva alebo z toho kádra odchádza, či už za 19, 21, do Ačka, čiže je to taká situácia, ktorá nie je komfortná na tréningový proces a možno aj to má vplyv na to, že po repre pauze ten výsok nepríde, ale celkovo si myslím, že tie mužstva sú není konzistentné v tom, aby reálne bojovali o titul so Slovanom. Že vždy ten výsledok nejaký, hovorím, príde taký nepríjemný a nepotvrdia to, že by mohli byť kandidáti na boj o titul.
Ešte tuto počiarknem aj to, čo si povedal predtým slovami Antona Šoltisa, ktorý povedal, že bolo vidieť, že hostia sú pod väčším tlakom. Oni museli, my sme mohli. Hrali sme s väčšou ľahkosťou, čo sa prejavilo najmä v závere. Takže to je presne to, čo si hovoril, že Žilina proste musela. Ak chcela teda myslieť na to, aby stenčila ten náskok Slovana Bratislava, musela proste zvíťaziť. A to sa nepodarilo, pretože tí chalani to evidentne mali v hlavách.
To je presne o tom, ten výsledkový tlak, aby to mužstvo, ktoré chce hrať, naozaj o tie najvyššie priečky musí zvládať. A nie je to len o tom, že jeden zápas, dva zápasy sa mi vydaria a potom ten tretí nič sa nedie, keď prehrám. Nie, v podstate tá výsledková nejaká rovnováha tam musí byť a keď mužstvo, ktoré chce hrať o titul, tak musí bodovať stále, dá sa povedať naplno.
Ešte len doplním Pavla Stáňa, ktorý povedal, že týmto zápasom to tá akože šanca viac potrapiť Slovan, že týmto zápasom padla.
Reálna myšlienka a je to realita. Ja si myslím, že Žilina teraz sa bude sústrediť na slovenský pohár, aby zvládli odvetu s Podbrezovou a na základe toho sa dá sa povedať, že budú hodnotiť sezónu, či bude úspešná alebo neúspešná. Keď Žilina vyhrá pohár, tak si povedia, OK, je to úspešná sezóna, hráme Európsku lígu. Keď nie, tak skonštatujú iba to, že je to vlastne sezóna ako tie predtým. To znamená, že skončili sme na 3. 4. mieste a chystáme sa na ďalší ročník.
No, presne tak, že tam teraz bude fokus hlavne na ten Slovnaft Cup.
Určite.
No, no, Michalovce, aj keď nevedomky, teda pomohli Slovanu. Dunajská Slovan, to si rozoberieme podrobnejšie, takisto ako aj Trnavu s Podbrezovou. No a teraz ešte sa pozrieme na skupinu o udržanie. Tam veľa gólov teda nepadlo. Prešové gól nevideli. Košice naďalej s fantastickými výkonmi. No a v Komárne, respektíve teda v Zlatých Moravciach, Komárno doma najtesnejším možným rozdielom.
Tak možno škoda pre Košice, že sa že tá súťaž že je rozdelená, že nemôžu sa konfrontovať s tými najlepšími mužstvami. Možno myslíte tie návštevy 2800 dneska, keby hrali, ja neviem, s Trnavou, so Slovanom, z Dunajského stredu, tak by tam bolo 10 000 ľudí a ten zápas zazimali iný náboj, čiže škoda pre Košice, ale na druhej strane v kontexte tej sezóny, ak sa vyvíjala, pre Košice môžu byť radi, že sú tak, ako sú a že v kľude si tú dolnú šesku hrajú, že vyhrávajú a že myslím si, že teraz myslia na novú sezónu s tým, že tie ambície budú naozaj ďaleko, ďaleko vyššie ako ako teraz.
Určite aj Košice môžu stále takisto reálne pomýšľať aj nad Slovnaft Cup, že by ho mohli získať.
Uvidíme, aký
pretože vývoj... momentálne sú v takej forme, že čo by mohli zavidieť aj kluby z top 6.
Určite. Sú v Slovnaft Cup a v podstate stále tam je hra aj o to barážové miesto konferenčnej ligy, čiže samozrejme podľa toho, ako dopadne ten slovenský pohár, čiže Košice sú dobré formy a budú pre každého nepríjemným protivníkom.
Jednoznačne a tam ešte by som vyzdvihol určite Milana Šimona Rehuša, ktorý je futbalista do 21 rokov, teda reprezentant Slovenska a tiež sa ukazuje, že to je veľmi šikovný chalanisko. Aj sa mi páčilo aj pri tých goloch, ktoré strelil, že jednak dokázal si urobiť priestor pri tom druhom gole, dokázal pekne zakončiť a pri tom prvom gole vedel, kde má stať, kde má nabehnúť, že príde odrazená lopta. Samozrejme nikdy nikto nevie, že kde sa tá lopta odrazí, ale dobehol tam, upratal ju dnu a iba pokračuje v tom, v akej forme teda sa nachádza, lebo aj za 21 v Kazachstane strelil gól a na konte ich má teda v lige 5 a plus Slovnaft Cup, tam ich má 6 na konte.
Tak Rehuš bol tá veľmi talentovaný už v dorastenskom veku, potom odišiel myslím do Nemecka, do Hoffenheimu, ak sa nemýlim a tam strávil určitý čas v akadémii. Teraz myslím, že správny čas sa vrátil domov do mužského futbalu, reálneho mužského futbalu a ukazuje, že v podstate ten výber miesta cit na situáciu tam je a to nie každý hráč má. To v podstate vedieť sa postaviť, vedieť nájsť ten priestor a potom to samozrejme aj premeniť. Takže naštartoval to dobre. Samozrejme musí potvrdiť aj ďalej a celkom hovorím, má dobre to naštartované smerom tej zaujímavej kariére. Ešte mladučky a uvidíme, ako bude pokračovať.
Aj vďaka týmto výsledkom je stále teda aj tá spodná šeska poriadne zamotaná, pretože Košice síce vyhrali 2-0, ale Skalica teda je naďalej pribita vlastne na tom poslednom mieste. A takisto Prešov mohol využiť práve túto prehru, ale...
Ja skôr si myslím, že sa odmotáva tá situácia, že niektoré mužstva odskakujú ako Košice, ako Trenčín, že z toho najhoršieho sú už vonku. A sa zúžilo na nejaké 4 kluby, aj keď Ružomberko, Komárno majú nejaký určitý komfort tam, taký ten bodový, čiže Skalica prešlo jednoznačne najťažšia pozícia.
Určite áno a ešte by som sa možno, že pristavil trošičku len pri tej situácii, po ktorej aj Trenčín zvíťazil v tom zápase proti Komárnu a tam to bola ako veľmi nepríjemná situácia, hlavne pre Benjiho Saraza, ktorý chytá za Komárno, čo teda nevieme ešte stále momentálne, teda priznám sa, nevidel som nejakú informáciu, že na ako dlho bude teda out mimo futbalu, ale tiež sa tam držal za koleno, aj ty si určite cítil s ním.
Hej, ako bol to veľmi nepríjemný zákrok, ale keď sme videli opakované zábery, tak to bol vlastne vlastný hráč, ktorý mu prišli a pol to koleno, ale gól mal platiť.
Na základe to aj posúdili, v podstate, že gól bol regulérny a možno trošku odvážnejšie Benji, keby išiel do tej prvej lopty, že ju zakryť a by tej situácii neprišlo. Neviem, no je ťažko toho v danom momente nejak vyhodnotiť, on si to musí a samozrejme nepríjemné, keď je hráč zranený a verím teda, že sa dá dokopy a že bude čím skoro v bráne, alebo Komárno ho bude potrebovať tých ďalších zápasov.
Treba povedať, že ale Trenčín mal hneď niekoľko šancí skórovať, opečiatkovali minimálne trikrát konštrukciu brány, bolo brvno, tyčka a tak ďalej, čiže smerom dopredu asi aj Trenčín zaslúžene vyhral.
Áno, mali tam dobré situácie, skôr si myslím, že viac možností mal Trenčín ako Komárno. Čiže to víťazstvo z toho pohľadu dá sa povedať, že je zaslúžené, hlavne zaslúžené kvôli tomu, že dali gól a Komárno nedalo gól, takže to je zásadný rozdiel. A treba povedať, že ten terén v podstate bol veľmi, veľmi zlý a ťažko sa na tom futbal aj dal hrať, čiže ani pre Trenčín, pre Komárno to nebolo optimálne a skôr museli bojovať s terénom ako so supérom, čiže škoda toho, že v tomto čase na takej úrovni, na takom teréne sa musí hrať, ale... Čo už
to? Ale to máš pravdu, ale, lebo keď som aj sledoval ten zápas, tak ako nebol to teda nejaký super pôžitok, že zrovna v finále Ligy majstrov to teda nebolo, ale Trenčín určite bol ten tým v tomto zápase týchto dvoch superov, ktorý teda bol viac si teda zaslúžil to víťazstvo a veľmi sa mi páčil aj ten Cody David, čo predvádza teda za Trenčín. Trikrát opečiatkoval teda konštrukciu brany a plus ako má on muskulatúru, ako sa dokáže predierať aj dopredu a aký si priestor dokáže robiť aj chrbtom k brane, tak možno, že Trenčinu rastie nejaký ďalší nový predajný artikel do budúcnosti.
Trenčín je typický tým, že dokáže vyťahnuť a nájsť hráčov z rôznych kútov sveta a potom nejak developovať a posunúť ďalej do Európy, do vážnych klubov, čiže kľudne sa tento príbeh môže zopakovať.
Je to tak. Poďme teda už si konkrétne rozobrať niektoré zápasy a začneme teda tým v Dunajskej strede, kde pricestovali hráči Slovanu Bratislava. Čakal si takýto jednoznačný výsledok?
Ako výsledok jednoznačný, ale na druhej strane potvrdzuje ten rozdiel v tom danom zápase. Čiže nebudem teraz machrovať, som čakal taký výsledok, ale na základe toho priebehu ten Slovan si absolútne zaslúžil. A treba povedať, že poraziť dvakrát v priebehu možno mesiaca v Dunajskú stredu na ich pôde 0-3, ano. To svedčí o nejakom rozdieli a kvalite tých mužstiev a o tom, že kto môže pomýšľať na titul a kto bude majster a kto bohužiaľ len sníva o titule.
Tam ale v úvode mi prišlo, že Dunajská bola viac na lopte. Boli trošku aktívnejší smerom dopredu, ale potom prišlo to vyškolenie, alebo teda možno také vytriezvenie, že Slovan sa dostal do šance, ktorá bola krásne vypracovaná a na konci ktorej bol Marcel.
Tak bolo prirodzené, že Dunajská bude chcieť do začiatku nejak si vyvinúť tlak, že bude robiť tlak na loptu, tlak na súpera a že bude sa tlačiť do nejakých situácií, ale keď treba povedať, že nejaká vyložená šanca tam aj nebola.
To, zasanie, no.
to boli len také strely z nejakých 20-25 metrov, ktoré taká nemôžu ohroziť a skôr by som povedal také postrašenie, čiže reálne sa do nejakej šance nedostali a Slovan si na tú svoju situáciu nechcem povedať, že počkal, on si krásne vypracoval tú situáciu, to bola perfektná akcia, krásny gól, treba povedať, všetky tri góly boli absolútne špičkové, tu by som povedal, že to boli výstavné kusy a myslím, že ukázal jasne tú sílu a ten rozdiel a v kvalite mužstiev a v kvalite nastavenia tých mužstiev, lebo Slovan ten zápas, nechcem povedať, to nerad používam slovo užíval, ale naozaj si ho naozaj zvládol absolútne bez problémov, aj takticky, aj mentálne nastavený a aj tú situáciu, tú krátku situáciu, keď hrali trošku bez lopty, keď dostali sa pod tlak, tak absolútne s kľudom to prečkali, alebo respektíve zvládli a zaslúžené víťazstvo.
Ale tu sa krásne ukazuje na Slovane, konkrétne aj v tomto zápase, to, čo sa ukazuje na Slovane každý rok, každú sezónu, čo vidíme, že aj keď sa Slovan dostane možno, že do nejakej takej menšej výsledkovej krízy, alebo možno, že výkonnostnej, že na ihrisku proste mu to nejde tak, ako by si to Slovane predstavovali, tak stále tam má tých hráčov, ktorí mu proste vedia spraviť zápas. Lebo keď si to tak vezmeme, tak zo štatistického hľadiska, tak na strely vyhrala Dunajská streda nad Slovanom 19-7, na bránu 5-3. Na bránu. Čiže Slovan mal 100% efektivitu, stačilo mu 3 strely na bránu a všetky 3 premenil. Čiže to je fantastická bilancia a tu sa tiež ukazuje, teda čo som teda chcel povedať, že aké sú dôležité tieto opory pre Slovan a títo lídri, títo hráči, ktorých teda má k dispozícii. Že aj oni vedia urobiť Slovanu to, čo teda potrebuje a v konec koncov v tom dlhodobejšom, z toho dlhodobejšieho hľadiska vyhrať celú ligu.
Samozrejme, tá individuálna kvalita v podstate je strašne dôležitá. V tomto zápase konkrétne naozaj tie individuálne výkony boli vynikajúce. Viacerí hráčov, Šporár, Marcelli, Blackman, Pokorný, v podstate soperská dvojica, brankár, ako každý jeden hráč, ktorý tam bol, Kruz veľmi dobrý zápas odohral. Čiže každý jeden hráč, ktorý bol na ihrisku, podal vysoký štandard svojho výkonu a tým pádom aj sa to výsledkom odrazilo. Takže vlastne Slovan hovorí, no nemá stres toho zápasu tí hráči. Tu sú zvyknutí na nejaký taký tlak, sú zvyknutí na ťažké zápasy. Tá Pohár Európa ich, by som povedal, vycepovala a vycvičila na to, že aby sa z takého zápasu nejak Aby nemali taký strach z toho zápasu.
Aj keď tuto musím poukázať na, alebo spomenúť jednu takú vec, lebo síce Nino Marcelli dal v 23. minúte pekný gól, naozaj úžasný gól, a tým dodal Slovanu Bratislava takú väčšiu pohodu do zvyšku toho stretnutia, pretože Dunajská streda bola na začiatku toho zápasu naozaj akože dobrá a dobre naladená a vedeli proste si vypracovať aspoň nejaký taký tlak, nie už tie šance, ale tlak určite. Ale druhý gól Slovana Bratislava prišiel v 73. minúte, lenže v 71. minúte prišiel taký dosť taký tvrdší sklz Nina Marcelliho v súboji o loptu s Ourom. A tam už mal Nino Marcelli na konte jednu žltú kartu. A to bolo akože dosť nepríjemné. A tam som sa len pozeral, že to bude asi druhá žltá karta a to bude červená karta.
Pamätám si ten moment, viem ten moment, no tak bolo to také, že tvrdšie, ale nemôže byť na druhú stranu, ktorý sa nemôže byť za každý zákrok žltá karta.
Jasné, ale
a nehovorím teraz len tomto zápase, zneužíva to, že trošku doskozuje ten futbal, je kontaktný šport a musí aj vedieť, že sa aj prijať nejaký súboj a to by potom sa kartovalo a vylučovalo a to myslím, že tým pádom ten futbal by strácal na úrovni. Takže áno, bol to tvrdší zákrok, ale nič zákerné v podstate.
Ale aj Nino sa postavil, sa tak pozrel.
Bol si vedomý zrejme toho, že hop, je to také...
Že to bol trošku tvrdšie.
Ale nemyslím si, že by to malo byť trestané žltou kartou.
Ale tam prichádza aj potom ten cit toho rozhodcu vyhodnotiť to, že áno, viem, že už Nino má tú žltú a tou červenou by tomu iba prihoršil, ako polepšil. Čiže...
Bola by to taká karta, že žltá kontroverzná, že 50 na 50, že či áno, či nie.
Ja to tak hovorím z hypotetického hľadiska, určite. By som bol zvedavý, že ako by to vyzeralo v ďalšom vývoji zápasu.
Tak ono tým momentom zápase je strašne veľa na to, že keby sa ten inak udial, že ako by ten zápas vyzeral, takže...
A Ivan Kružlek hneď ukazoval, že proste prvá bola lopta.
No tak asi z toho svojho pohľadu to videl najlepšie, ale teda ako si spomínal, v 73. minúte sa presadil Šporár a tomu predchádzal tá bojovnosť, alebo teda tá prieniková prihrávka na Artura Gajdoša, ktorý to krásne sklepol pod seba.
Perfektná akcia, Blackman to krásne dal do predbiehania Gajdošovi, ktorý išiel tam do toho priestoru, šprintal do toho priestoru, perfektne pod seba a Šporár pri jeho kvalite a pri jeho súčasnej forme lahôdka.
A potom nabehol Vlady Weiss, nie? Mladší.
Neviem, ktorý gól by som vybral ako na krajší, lebo všetky tri boli ako absolútne, hovorím, to boli na výstavné kusy.
Ale pri Vladovi Weissovi mladšom, tak som pekne videl, že on sa to, ako keby som videl Vlada spred nejakých 15 rokov.
To má silné, že dá loptu a pokračuje ďalej, ten mu to krásne pričukol a cez naražačku, takú tú spätnú naražačku a perfektne to Placiro uložil do vinkla, čiže hovorím, všetky tri góly perfektné.
Bolo tam vidieť od neho ten chtíč. Poďme ešte k fanúšikom, pretože nastala taká kuriózna situácia, kedy najskôr disciplinárka zakázala vstup fanúšikom hostí na štadión, ale nakoniec vidíme, že ten sektor bol dosť zaplnený.
Tak zoberme si zápas kvalifikačný Slovensko-Kosovo, absolútne nezvládnutý, kde Kosovčania boli po celom štadióne, takže myslím, že SFZ má najmenej čo hovoriť o organizácii ligových zápasov, čiže oni si musia pozametať pred vlastným prahom a čiže Slovani si využili tú situáciu vlastne z toho Kosova. Kúpili si lístky a ideme. Nedali symboly Slovana, zobrali si slovenské vlajky, nikto ich nemôže brániť tom. Ako normálna vec, že Dunajská streda správne zareagovala a že ich dali do jedného sektoru, aby nebol problém po celom štadióne, čiže to sú podľa mňa také smiešné tresty a divákov, keby sme vyháňali zo štadióna, že nie, radšej nechoďte, radšej nie, prázdny štadión, ale máme kľud, nemusíme nič riešiť a je to pohoda, keď niekto hodí petardu alebo svetlicu, tak zoberieme pokutu a máme na ďalšie chlebičky na disciplinárke.
No ako keď sa presunieme od tých chlebičkov na disciplinárke priamo ku disciplinárke, tak keď som sa pozeral na tie pravidlá, ja som naozaj zvedavý, že ako toto budú riešiť, pretože jednak slovanisti si našli cestu, ako sa dostať na ten štadión a na druhú stranu, keď som sa pozeral podľa tých pravidiel, tak pokiaľ teda nemajú žiadne nejaké symboly, ktoré sú nejakú príslušnosť k tomu klubu, ja neviem, šal, logo, nejaké proste dresy a tieto veci, vlajky, tak stále pokiaľ povzbudzujú alebo proste reagujú na ten zápas a jasne sú naklonení na jeden tým, tak stále je to naklonosť ku týmu. To je akože z disciplinárky, čo som
definícia,
vyčítil.
Definícia fanúšikovania.
Áno, tak akože voľným, okay, voľným prekladom, hej, voľne povedané, tak som sám zvedavý, že ako toto budú riešiť, pretože tam je zase ďalšia vec a to je to, že Dunajská streda umiestnila tých fanúšikov do sektoru hostí. To znamená, že ich identifikovala ako fanúšikov hostí. To znamená, že oni tam boli, aj keď mali zákaz. Tak ja som naozaj zvedavý, že ako k tomuto pristúpi Dunajská streda.
Celá tá situácia je absolútne bizarná.
Disciplinárna komisia, ako k tomuto pristúpi, ale celkovo...
Dobre, ale koho potrestať? Dunajsku, že to zvládla naozaj bravúrne?
No, lebo z hľadiska pravidiel urobila chybu, teda išla proti pravidlám Dunajská streda, takisto aj fanúšikovia Slovana Bratislava, takisto aj Slovan, že proste tí fanúšikovia sa tam tak či tak dostali.
No dobré, nechceme diváko na štadióne, alebo čo tým chceme riešiť
v podstate? Ja chcem určite fanúšikov na štadióne, divákov na štadióne, ja len vychádzam z tých pravidiel disciplinárnej komisie a som fakt zvedavý, že ako oni budú k tomuto pristupovať, lebo...
Lebo ja osobne si neviem predstaviť, že koho tam potrestať.
Ja som tiež fakt zvedavý, že...
Klub Eška Slovan Bratislava, že ich fanúšikovia ich prišli podporiť, alebo Dunajskú stredu, ktorá dá do predaja list. A
urobila bezpečnostnú nejakú...
A vysporiadala sa s tým najlepšie, ako mohla, čiže...
Áno, z hľadiska bezpečnosti urobila tú najlepšiu vec, čo mohla, že neboli tí slovanisti, fanúčikovia Slovana roztratení po celom štadióne a medzi Dunajskou strečami, ale dali ich do sektoru hostí, takže...
Ja by som pochválil obidvoch. Pochválil by som fanúšikov Slovana, že prišli aj napriek tomu, že si našli cestu a teda našli spôsob, ako prísť na štadión a vlastne... neporušili, dá sa povedať, nič. A Dunajskú stredu, že to perfektne zorganizovala.
A teraz si predstavte tú úradnú správu disciplinárky, že udelujeme čestnú pochvalu fanúšikom.
Ja som zvedavý na tú úradnú správu, ale no. V každom prípade tí fanúšikovia Kosova podľa mňa urobili vynikajúcu atmosféru na tom zápase.
No kto vie, aké by to bolo, keby že ten počasový výsledok ostane.
Ako treba povedať, že v podstate to domáce prostredie by sme mali vytvoriť aj v zápase, keď hovorím o kvalifikačnom.
To 100%.
Na nejakom kvalifikačnom zápase, čo som pozeral, takýto problém nebol z tých barážových, ktoré boli. Mali svoj sektor proste a tam sa sústredili, tam boli a nikde na štadióne neboli. Jedine na Slovensku boli diváci súpera roztrúsení po celom štadióne. To je absolútne organizačné zlyhanie. To je jednoznačne. Keď to vedia vyriešiť v iných krajinách, malo by to dovedieť vyriešiť aj u nás, ale odbočili sme od ligy.
Trošku. Vráťme sa ale späť k nej. Tu vidíme vysmiatých hráčov Slovana Bratislava. Jeden z nich je teda aj Vladko Weiss mladší, pri ktorom ale zostaneme, pretože on keď dal ten tretí gól, tam sa riešila tá nejaká oslava, ale za mňa, mne príde, že už sme až moc citliví na oslavy hráčov a pritom za mňa nebola nejaká extrémne prehnaná.
Ako ja som videl od neho už oveľa brutálnejšiu oslavu, keď vtedy, keď ešte Adrian Gula viedol Dunajskú stredu.
Strede, presne to bolo. A
on prišiel, rozhodol penaltou, vyzliekol dres, ukázal všetky kerky fanúšikom Dunajskej stredy, tak to podľa mňa bolo oveľa horšie.
Vtedy ako okay, nech každú tá karta je, ale to, za toto ako absolútne súhlasím, že citlivý zbytočne absolútne nič nespravil, tešil sa.
A bola to ešte krásna akcia, ktorú by aj fanúšik dobrého futbolu...
Prebehol poza bránu a nič také, žiadne obscenné gesto absolútne nespravil. Ja si myslím, že aj sám bol prekvapený, sa pýtal, že za čo, že kvôli čomu, pretože dostal žltú kartu.
Ja tiež som sa pozeral, že prečo mu dáva žltú kartu.
To je také veľmi necitlivé. Tak, no, ako že... sme sa bavili o tom, že bol citlivý verdikt, ale toto bolo veľmi necitlivé, lebo nikoho neurazil, nikomu nič nespravil zle.
No, zrovna to nebol Emmanuel Adebayor za City, hej, keď sa išiel tešiť cez celé ihrisko pred fanúšikov Arsenalu. Proste strelil gol, tešil sa.
Nejakú emóciu musí ten hráč prejaviť, asi ja myslím, že...
A dal gol po takmer roku ligovi, takže tam akože bola dosť veľká emócia, ale že by bola až taká, že by to bolo na žltú kartu.
Prirodzená radosť, ja si myslím, že prirodzená radosť.
Že niekoho provokoval, tak...
Nemôže byť naozaj taký, že ten futbal naozaj, že dáme do nejakého takého divadelného režimu alebo operetného režimu. Jasne. A žiadna emócia, nič tam nebude prejavená, takže...
Asi toľko k tomu. Ja som iba chcel vedieť váš názor, pretože mne naozaj to príde, že častokrát už sa stáva, že sme moc precitliveli.
Je to tak, súhlasím. A ešte jedna vec. Tam bola otázka aj na Vladka Weissa mladšieho, že či teda bude pokračovať aj budúcu sezonu. Spýtam sa teba. Chcel by si, aby pokračoval Vladko ešte jednu sezonu ďalej, alebo ako to vidíš u neho?
Tak problém nie, že či ja by som chcel, ale či chce tréner, či chce management, toto je absolútne dôležité. Nie?
No, či by si ho aj ty vedel predstaviť, že by pokračoval
či
ďalej.
Či má ešte čo ponúknuť. Ja,
no zjavne ešte, keď v týchto situáciách vidíme, tak zjavne má čo ponúknuť. Samozrejme, nejaká úloha si tam by mala byť špecifikovaná, ale zjavne vidíme, že tie danosti tam stále sú a môže byť sa, že zastavu 0-0 v takom zápase nastúpi a takýmto gólom rozhodne. Čiže to je ten bonus alebo ten benefit, ktorý môže ponúknuť.
Mne osobne sa páči v tejto pozícii, že vychádza teda na ihrisko z lavičky pre náhradníkov.
Vyzerá, že je sotožnený s tou funkciou alebo s tou pozíciou je a
hneď vidíme, čo dokáže na ihrisku.
Čiže, ale hovorím, to je skôr vec na trénera a vec na managementu.
Vedenie Ježka Slovan Bratislava. Uvidíme, ako budú pokračovať jeho ďalšie kroky. Možno nám napovie aj možno ďalší titul, ku ktorému je Slovan dosť blízko, aj vďaka tomuto víťazstvu. Poďme na ďalší zápas, a to na zápas medzi FC Spartak Trnava a FK Železiarne Podbrezová. Trnava rozhodne, trúfne si povedať, mala čo vrácať Podbrezovej na domácom štadióne a toto víťazstvo asi najviac, nie že pomohlo, ale vyčarovalo úsmev na tvári, aj keď sa po zápase neusmieval Antoniovi Muñozovi, trénerovi Spartaku Trnava, pretože už takéto víťazstvo
určite mu odlalo mu, lebo keby ten zápas výsledkov nevyšiel a sa to veľmi zle vyvíjalo v neprospech Trnavy, takže za stavu 0-1 mali čistú gólovú šancu Podbrezová, čiže 0-2, tak by sa to veľmi, veľmi ťažko otáčalo. A nakoniec ten zápas vládli elegantne, s veľkou emóciou, diváci sa chytili a to víťazstvo je krásne 4-1, čiže myslím, že všetkým v Trnave odláhlo.
Ako v tom prvom polčase, nebolo to až také úžasné divadlo zo strany teda Spartaka Trnava, ako sme videli v druhom polčase, ale tam sa mi páčilo, keď prišlo k tomu prestriedaniu a tam sa dostal na ihrisko napríklad aj Kudlička
áno.
Alebo takisto aj Korkeli a naozaj sa mi títo dvaja hráči páčili, ako zapadli do toho diania na ihrisku a ešte viacej vyznel Jesse Mecoko na tom ihrisku. Naozaj veľmi pekný, veľmi dobrý výkon zo strany Spartaka v tom druhom polčase a on, dá sa povedať, že až lietal po ihrisku, že to bolo naozaj, ak teda je toto, čo očakáva Martin Škrtela vedenie teda Spartaka Trnava od trenera Antonia Muñoza, čo má teda podávať Spartak Trnava pod jeho rukami, tak potom akože sa máme na čo tešiť a ja sa už teda teším na budúci víkend, teda na tento najbližší víkend na derby, že či teda Spartak to dokáže potvrdiť.
No, treba povedať, že ten prvý polčas nebol až taký, my som povedal, excelentný zo strany Trnavy, skoro som opačne povedal, že Podbrezová tam hrala viac a Vramila aj mala viac tých situácií a ten zápas, dá sa povedať, že mohli skôr pre seba uzavrieť. Trnava, dá sa povedať, z náhodnej akcie vyrovnala, aj keď pekné akcie, ale aj pekný nábeh Mecokov spravil na prvú týč, dal pekný gól a to vlastne ten zápas zmenilo a celý charakter toho druhého polčasu. Takže myslím, by som povedal, že prvý polčas Trnava dosť zahrávala s osudom, ale druhý polčas to zvládli tak, jak by to mala Trnava doma zvládnuť.
V nejakej tej 37. minúte tam to bolo asi možno, trúfne si povedať, že možno aj bod zlomu, pretože Podbrezová mohla dať na 0-2
áno,
a bolo by vybavené, potom prišiel ten gól do šatne. Potom už, keď sa im podarilo otočiť, Podbrezová si začala, už musela viac ísť do tej ofenzívy pri druhom góle Gonga, už mal do ponuky.
Mal som pocit, že nemali ani aj fyzicky, aj morálnych síl na to otočiť ten zápas. Trošku teraz na Podbrezu prišla nejaká taká minikríza výsledková, nehovorím, že herná, ale výsledková a ťažko sa to potom otáča. Keď Trnava sa dostala do laufu, už boli pohyblivejší, behavejší, príchodom Kudličku, príchodom Korkeliu, že v podstate tam nejaká agresivita, nejaká behavosť prišla do ofenzívy a zrazu sa ten zápas vyvíjal v prospech Trnavy. A Podbrezová v podstate už potom nemala nárok na to, aby ten zápas nejak zvládla, aby ten zápas ešte vrátila na svoju stranu.
Kto by to bol ale povedal, že Podbrezová nevyhrá v nadstavbovej časti ani jeden zápas? Na jar začali excelentne, tie výsledky boli brutálne a potom zrazu prišla tá nadstavbová časť.
Oni nevyhrali už 5 zápasov v rade, ak teda ratame takisto aj ten zápas so Žilinou v Slovnaft Cupe a to už je 5 prehier za sebou a to nie je úplne ideálne. Čo myslíš, čo sa tam deje v tom týme?
Ťažko povedať, čo sa deje v tom týme. Niektoré zápasy v podstate aj odhrali dobre a výsledkov nevyšli. Prišiel zápas pohárový z Žiline, kde mali rýchlo vylúčeného hráča. Čiže celkom také by som bol okolnosti, ktoré človek neočakáva. A po tom úvode, keď mali fantasticky, keď vyhrávali, možno aj až sami nečakali, že tak jednoducho a tak ľahko aj s takým výsledkami, s toľkými gólmi. Zase sa máme, nie je to mužstvo, ktoré dá sa povedať, že konzistentne vyhrá po sebe 10-12 zápasov, že by malo takú sériu. To treba povedať, že áno, je tam kvalita, sú na šikovní, veľmi šikovní futbalisti, ale nie je to mužstvo, ktoré je schopné vyhrať 10-11 zápasov po sebe a robí si 10-11 zápasov bodovať po sebe. Čiže takéto horšie obdobie prišlo teraz. A teraz ja si myslím, že sústria všetku pozornosť na semifinále pohára, aby to zvládli. A to zasa, to, čo sme o Žiline hovorili, tak to isté bude aj platiť o Podbrezovej. Ako náhle to zvládnu, dostanú sa do finále, tak možno budú tú sezónu, alebo určite budú tú sezónu hodiť ako perfektnú, úspešnú, ale keď nie, tak bude to len tak, aby som povedal, zaujímavá, slušná, štandardná sezóna Podbrezovej.
Tam bude ešte aj záležať na tom, že ako dopadne ten najbližší zápas Podbrezovej a ten hrajú presne z MŠK Žilina. Bude to v Podbrezovej a hneď na to hrajú teda to odvetné semifinále tiež v Podbrezovej. Takže tam som zvedavý, že môže tento prvý zápas už teda najbližší víkend predpovedať, že čo sa môže diať a že kto je na tom ako. Ale ešte čo sa týka Spartaka Trnava, tak tento zápas a tento výsledok, hlavne 4-1, potom ako vlastne mali za sebou dva zápasy s Podbrezovou a dopadlo to skore 1-9 prospech Podbrezovej, tak toto im môže dať naozaj veľké sebavedomie do ďalších stretnutí.
Každý dobrý výsledok dáva sebavedomie, každý jeden, takže určite pôjde aj tam na víťazstvo a hovorím, ale taký by som povedal, hlavný cieľ je teraz to zvládnuť odvetu semifinále so Žilinou.
Ešte preskočím teda ku Podbrezovej a Štefan Markulík, on bol taký, nebol úplne spokojný, teda, samozrejme po tomto výsledku, kto by teda bol spokojný po zápase, ale on spomenul takú myšlienku, že niektorí hráči, že pozerajú skôr na osobné ciele a štatistiky a že možno, že nejakých 4-5 hráčov proste nehralo na ihrisku tak a nedávalo takú energiu do tých súbojov a do všetkého, skratka, ako tých zvyšných spoluhráči, ktorých mali na ihrisku. Takže ja neviem, že sú pod nejakou dekou, alebo čo sa to s nimi deje?
Keď toto vyslovil, on si jednodenne s nimi vidí na tréningu, čo sa deje, vidí, ako sú nastavení, ako môže k tomu prísť, že niektorí hráči uverili tomu, že už sú najväčšie hviezdy a že už my sme vlastne tí hlavní hráči a už sa vidia možno v iných veľkých kluboch. A nepochopili to, že keď mužstvo nebude fungovať, tak ani oni nebudú zaujímaví. Takže tak, jak fungovalo mužstvo na začiatku sezóny, na začiatku tak februári, keď sa odštartovala jarná časť sezóny, tak vtedy vyskakovali jednotlivci. A teraz v podstate nikto nehovorí...
Keď pracovali ako tým.
Ako tým fungovali. A teraz v podstate nikto nehovorí o Podbrezovej ako mužstve a nikto nehovorí ani o jednotlivcoch. Čiže to je úplne prirodzené a logické. To je priama úmera.
Ešte pri tomto zápase mi napadli dve veci také dôležité. Jedna, tiež fanúšikovia Spartaka Trnava, lebo ja keď som pozeral ten zápas, tak najskôr mi zo začiatku prišlo, že či nepozerám nejaký zápas, ja neviem, Komárna v Zlatých Moravciach alebo čo, lebo tam bolo normálne ticho. Bolo počuť, čo kričia hráči po sebe, pokyny trénerov. Ja sa dívam, že to je v Trnave, to není možné. No a potom, neviem, že čím to bolo, že či to bol nejaký tichý protest po tých všetkých výsledkoch, ktoré majú za sebou. A potom na začiatku druhého polčasu, že všetci na nohy, alebo čo tam speaker zakričal. A už sa potom tradične fanušikovalo, teda pozbudzovalo. Takže...
Neviem, či to bola forma nejakého protestu, to je celkom moderné teraz, takže ale to si už musia oni v klube samotnom nejak vedieť vyhodnotiť, že... Čo vlastne, aký ten vzťah medzi fanúšikmi.
Hej, ale taký nezvyk v Trnave počuť, že čo hovoria hráči na ihrisku, že no, ale čo si pokrikujú po sebe.
Pozor, v Zlatých Moravciach teraz bolo počuť aj Bubon, takže... Ako,
že bol tam Bubon, ja som ho počul, áno. Takže... No a ešte posledná vec, čo som chcel k tomuto zápasu, a to je Radek Schiller v útrobách štadiona. Videl si tie zábery?
Videl som nejakú trmu v rumu tam, že tam lietali ruky, peste a všeličo, slova. Ostré, aj veľmi ostré. Tak neviem, no tak samozrejme je to aj z minulosti, že tam v podstate už tam ten konflikt alebo nejaká taká nevraživosť vznikla, už tam je medzi ním a trnavskými či fanušikmi alebo s tým stafom alebo dráčmi, takže tam sa to nejak riešilo ručne stručne, no ale tak...
Tu sa asi môžeme baviť o provokácii.
Asi, hej, ale... Áno, to určite, to 100%, ale tam vyzerá, že asi v Podbrezovej, že asi tiež možno, že to trošku tečú tie nervy aj tým hráčom, keďže napríklad Radek Schiller má 12 gólov na konte, ale už dlho nestrelil ďalší gól.
Presne to je o tom, že začala sezóna, góly šúpal jeden za druhým, najväčšia hviezda, rozprávali o tom, ako v podstate všade počúval, aký by král strelcov a zrazu sa to zaseklo a musí byť z toho nervózne frustrovaný, že teraz to nejde. Čiže tá frustrácia sa možno aj tak jednostným spôsobom prejavuje.
No, uvidíme, akú bude mať aj toto dohru, či po tých pochvalách pre Dunajsku a Slovan príde nejaký teda trest z disciplinárky pre Schillera. No, uvidíme, ako to teda dopadne. No a ešte posledný duel, ktorý si rozoberieme trošku detaľnejšie, je zápas v Prešove, kde pricestovali futbalisti Ružomberka. No a asi pokiaľ by som to mohol zhrnúť, Tatran stratil 2 body a Ružomberok získal bod. Veľmi cenný.
Ružomberok získal veľmi cenný bod, lebo udržali odstup od Prešova. Za cenu aj toho, že v podstate dá sa povedať, že tak Ružomberok takmer nevystrelil na bránu, ak vôbec vystrelil na bránu.
Nevystrelil,
tak dobre som to trafil. Treba povedať, ten prvý polčas bol veľmi slabúčky, to naozaj veľmi slabá úroveň toho prvého polčasu, druhý polčas prešiel už pod nejakým imperatívom, že pre nás sú dôležité 3 body, nie jeden bod, tak začal tlačiť, dostával sa do nejak do koncovky a mal, dá sa povedať, 2-3 vyložené šance, ktoré keď premení, tak si dovolím tvrdiť, že zápas zvládnu trojbodovo a dneska to je ešte zamotanejšia tá dolná šeska. Ale Ružomberok si ten svoj potrebný bod ukopal, uhral a prešiel bohužiaľ týmto výsledkom sa v podstate ostal tej pozícii, ktorej bol a jediný, po čo môže ich tešiť, že sa trošku odputali od skalice.
Je to tak. Prešov vymenil trénera. Prešov sa aj...
Niekoľkokrát.
Áno, sa tu počas tejto sezóny niekoľkokrát, ale teda aj prednedávnom. Prešov sa dostal do šanci, ale tí útočníci už ten gól nedali. Môže ešte niečo viac spraviť tréner, alebo môže sa niekto hnevať na trénera, že... Lebo mne príde, že ten Prešov bol dostatočne pripravený na tento zápas, ale už tá... ten kúsok k tomu, aby to rozhodli.
No to už to chýbalo.
Mne trošku chýbalo viac od Prešova, že prvý polčas nebol taký viac emočný a lepší a kvalitnejší, lebo v podstate vedeli, že potrebujú 3 body, že body nič nerieši. Dá sa pre nich, či bod alebo 3, veľký rozdiel.
Takže... Aj keď tú väčšiu emóciu sme videli až v tom druhom polčase.
Práve to mi chýbalo, že tá emócia neprišla už prvý polčas. Už od úvodu, že by to bolo. Čiže nejaké to nastavenie tam mi chýbalo, že toto od prvej minúty ideme a diváci podpora, chytia sa, tam tá atmosféra je perfektná. Čiže toto nejaký ten Prešov nebol schopný využiť, aby som bola dlhodobo, áno, tú domácu atmosféru. Že stále plný štadión, veľká divácka podpora a nie sú schopní v podstate tie domáce zápasy zvládať. A toto v podstate potom robí rozdiel aj v tej tabulke. Že strácajú body a tým pádom tie mužstva od nich odskakujú a sú v tej pozícii, akej sú. Takže...
Ale toto by som teda ja osobne na nejakej svojej bingo kartičke určite nemal pred sezónou, že Tatran Prešov bude... nejaké tie najslabšie výsledky mať na svojom vlastnom domácom ihrisku, kde sa teda konečne vrátili na svoj moderný štadión, aby tam privítali návrat do najvyššej súťaže a nakoniec doma sa najviacej trápia.
To je ten paradox, že v podstate, že hovorím, dá sa povedať, že mali neviem koľkokrát úplne, dá sa povedať, vypredaný štadión a ten bodový efekt neprišiel. A toto taký ten potenciál toho, ktoré nemajú ostatné mužstva, alebo veľa mužstva takýto potenciál nemá, ten divácky tak nevyužili. A dneska Prešovu by stačilo možno o 2 víťazstva domáce viac mať a sú relatívne v pohode.
Čiže
robí to naozaj veľký rozdiel a pre nich veľká škoda, že toto neboli schopní využiť. Čiže...
Ešte by som poukázal možno pár slov Martina Regaliho, ktoré povedal po zápase, že nejdem sa vyhovárať, ale je to ťažké, keďže máme štvrtého trenera a stále nasávame nové veci. A keďže tam začínali teda Tatran Prešov s Jaroslavom Hinekom, potom prišiel Vlado Cifranič, potom prišiel Jozef Kostelník a teraz už máme Erika Havrilu, takže ja neviem...
Verím, že to je posledný v tejto sezóne.
Uvidíme, ja tak má na to ešte 6 zápasov, že aby to dokončil, ale neviem, ako ty to vnímaš, proste, keď sa takto menia tréneri a počúvajú nové a nové myšlienky, lebo každý tréner samozrejme má svoj pohľad na ten futbal, na svoj herný štýl, takže čo to môže urobiť s hráčmi, ako to ty môžeš povedať?
ako nie je to konfront situácia ani pre hráčov, ani pre mužstvo. V podstate stále s nejakým novým štýlom, jeden tréner na troch obrancov, ďalší na štyroch obrancov, stále v podstate nejaká zmena. Ani si to, pardon, si to nemá čas sadnúť, v podstate tí hráči ani nevnímajú nejaké tie myšlienky a nejaké tie automatizmu, čiže toto ako určený optimálny stav. Čiže dovolím si to riť, že vlastne trošku aj premrhali tú zimnú prestávku, keď tam priestor na to, aby to mužstvo nejak chytilo svoju fazónu, tam bol a bolo v podstate paradoxne po zimnej prestávke, vtedy prišli tie nepríjemné výsledky. Oni ešte po jesení ašpirovali alebo mali oči upriamené na prvú šestku.
Na top šestku, áno.
Na šestku a zrazu prišla realita alebo kruté vytriezvenie a tvrdý boj o záchranu. Čiže toto ich výrazne zaskočilo a ako keby sa nejaké veci podcenili tam v tej zimnej prestávke. A toto ich teraz naháňa, čiže pre nich bude naozaj vykúpenie, keď nebudú poslední, možno na baražovej priečke, samozrejme ideálne pre nich bolo dostať na 10. miesto, ale to čím ďalej sa to stáva menšou realitou a pre nich bude vykúpený, keď naozaj zvládnu aspoň ten barážový zápas.
Áno, toto bol dôležitý zápas, keďže Ružomberok nie je až tak ďaleko od nich odskočený a pre Tatran Prešov podľa mňa bude veľmi, veľmi dôležitý zápas. Uvidíme, aký bude stav v tom čase, ale v 9. nadstavbovom kole hrajú doma so Skalicou. Takže tam sa bude rozhodovať... Strašne veľa.
Môžeme sa rovno už pozrieť aj teda na muža, ktorý si sadol teda teraz na lavičku. My sme to už rozobrali, že ťažko teraz mu niečo vyčítať v tomto zápase, predsa len je tam iba krátku dobu. Tu máme ale ešte fanúšikov, ktorí ešte stále chodia v relatívne hojnom počte, ale... No,
ale pre mňa milé prekvapenie, že ešte chodia, že ich to baví, že chcú podporiť mužstvo, že chodia aj na vonkajšie zápasy, naozaj, že toto klobúk dole pred prešovskými divákmi a tá atmosféra tam naozaj je fantastická, v podstate všetci fandia celý štadión, čiže toto veľká škoda, že toto Prešov nebol schopný využiť na lepšiu sezónu, ktorá
bola. Na konci zápasu ešte kričali, že my chceme Tatran, ako vôbec sa im nečudujem, ale toto presne, tu sa tiež podpisujem, že toto je klobúk dolu pred nimi. Že aj keď Tatran Prešov sa naozaj trápi, tak oni chodia stále v takom počte, čo by im iné kluby aj z top 6 mohli úplne určite, v pohode zavidiť.
Určite, takže to, ja by som ešte dodal, že tam by mali dodať, my chceme lepší Tatran, lebo presne. Tatran majú, ale určite by chceli lepšie fázovanie, lepšie forme a s lepším bodovým ziskom. Mm.
Ešte by som spomenul Stana Olejníka, lebo Tatran Prešov týmto pádom prišiel o ďalšieho veľmi dôležitého hráča, teda z ofenzívnej rady. A neviem, čo si ty pomyslel, keď si videl, že ako dopadol, lebo ty si tiež teraz z víkendu priniesol také trošku bolačku kolena. No,
najhoršie je, pokiaľ to naozaj, že je to nezavinené a on naozaj vyskakoval do tej, myslím, že to bola do hlavičky, naskakoval, nebol tam nejaký extra súboj a bolo vidieť, keď dopadol, že to koleno spravilo taký...
Pre koleno najhoršie zranenie, keď to není kontaktné zranenie, keď si to hráč sám spraví. Tedy to býva, tie zranenie bude najhoršie, nemám informáciu, ale vyzeralo to nepríjemne, ja som hneď povedal,
že to
môže to byť dlhá pauza. Neprajem mu to, samozrejme, v tomto momente dôležitý hráč pre Prešov a keď taký hráč vypadne, tak je to nepríjemné pre celé mužstvo, pre celý klub. Držím palce, aby možno naozaj, že to bola len taká prvotná reakcia, že nebude to vážnejšieho charakteru, ale mám obavy. Po tom, čo som videl, tak mám obavy, že to naozaj...
Uvidíme.
Teba odnášali teraz cez víkend?
Nie, ja som odkráčal.
Lebo striedal v 14. minúte tiež po zranení kolena.
No, nevadí.
No, ale Stanovi Olejníkovi určite prajeme teda skoré uzdravenie a nech...
Určite, samozrejme.
Nech sa vráti čo najskôr na trávniky.
Tu je pohľad teda na skupinu o titul, kde teda Slovanu to Michalovce podstatne uľahčili, teraz už ten náskok je väčší, i keď ešte teda Dunajská Streda má zápas k dobru, ale Slovan si to už podľa všetkého uhrá.
Hrá sa o 18 bodov, majú náskok koľko?
No už teraz
9 bodov. 9 bodov.
To 9, znamená, ak Dunajská Streda zvládne svoju dohrávku.
Ak zvládne, tak áno, bude ten so odstup menší. Trnava, tak, ale videli sme rozdiel v kvalite v dvoch zápasoch Dunajská Streda Slovan.
Je to tak.
A čiže ako realisticky, keď sa na to pozrieme, tak nemyslím si, že tie mužstva, ktoré sú pod Slovanom, áno, že niektoré má kvalitu a silu na to, aby vyhralo všetky zápasy. To znamená všetky 6 zápasov, že by získalo 18 bodov. A nemyslím si, že Slovan je mužstvo, ktoré by si tie svoje body neuhralo. Takže,
veď práve, že
ja, Slovan... Ktoré by pustilo, že 3 zápasy to, by to prehrali je nereálne, zo 6.
Tak ono aj keby prehrali, tak stále ešte Dunajská Streda má horšie zájomné zápasy už teraz. Takže tam ako to... Realita je daná.
Chceme či nechceme, ale...
Ale je to tak.
Vyzerá to belaso.
Poďme sem, teda do skupiny o udržanie. Tam je teda, ako som spomínal, Skalica stále na poslednom mieste, bod na Tatran Prešov a momentálne sú to 4 body na Komárno. Tam je to ešte relatívne celkom zamotané, ale teda myslím, že Noro už má v tom jasno.
Nie, jasno je, že tí štyria sa oddelili od tých, alebo tí dvaja sa oddelili od tých štyroch, že to, tom je jasno. Pardon, že v podstate bude to boj medzi štyrmi poslednými, Ružomberok, Komárno, Prešov, Skalica, o tie dve nepríjemné miesta, ktorým sa chce každý vyhnúť. Komárno dalo šancu ešte Prešovu aj k Skalici, tým výsledkom, ktorý teraz bol v nedeľnom zápase, že ho nezvládli, čiže ešte teoreticky sa Komárno tam môže zamotať a uvidíme Ružomberok, ako zvládne najbližší zápas. Takže je to veľmi vyrovnané, samozrejme tých zápasov je menej a menej, to treba povedať.
Áno.
A nemyslím si, že zasa, že tam nejaké mužstvo z tých štyroch, ktoré teraz chytí šnúr a vyhrá 3-4 zápasy po sebe.
Bude to dramáž dokonca.
Asi tak nejak.
Ale mňa osobne prekvapuje z príjemného hľadiska aj Trenčín, lebo nečakal som, že sa dokážu až tak vyšvihnúť teda v tej spodnej top 6, teda v spodnej šestke, pardon, a byť vlastne v tesnom závese za Košicami.
Tak keď vidíme, Trenčín zvládol posledné 3 zápasy a to je 9 bodov. A zrazu si tých 9 bodov robí ten rozdiel medzi Skalicou, Prešovom a Trenčínom. To je výrazný rozdiel, takže toto je hlavný rozdiel medzi tými mužstvami.
Poďme ku predposlednej rubrike, a to gól kola. Noro, ktorý si si vybral, lebo ty si si nevedel vybrať už v jednom zápase, nie to ešte z celého kola, takže ktorý gól tebe utkvel v pamäti?
Ja by som všetky 3 slovanistické, naozaj tie góly, ale asi keby som jeden mal vypichnúť, a ktorý asi v tom zápase bol aj najdôležitejší, tak prvý gól. Bola to súhra, dá sa povedať, viacerí hráčov Slovana, perfektná kolná príhrávka, priťuknutie Barsegian, odskočenie, priťuknutie Šporal, perfektná príhrávka, zasa do strany a aj Krus to fantasticky prepustil, vedel, bol vedomé, že tam teda ten Marčeli je, a Nino to trafil tak, jak sa to má trafiť. Bez nejakého stresu a bez nejakého splašenia sa uložil to tam, kde to chcel uložiť. Čiže pre mňa tento gól by som povedal, že absolútne najkrajší.
Ja som mal pripravený gól, teda aspoň mne sa veľmi páčil Bena Cottrella na 1-1, lebo to tiež naozaj veľmi pekným spôsobom trafil a upratal to k žrdi. A ako celkovo pôsobil v tom zápase vynikajúco, ale som veľmi, veľmi rád, že ty si si vybral Nina Marcelliho, čiže mám rovnaký názor ako ty. To znamená, že mne sa naozaj páčil tento celý gólový moment a ešte ako pekne Sandro Cruz prepustil tú loptu na cez chrbát v podstate, nevidel, teda vedel o ňom určite, Ninovi Marcellimu, on to takto krásne upratal ku žrdi, čiže jednoznačne pre mňa najkrajší gólový moment tohto kola.
A dá sa povedať, aj najdôležitejší v tom zápase.
Určite.
Akože ja by som sa ešte na to vedel pozerať, lebo naozaj to trafil krásne, upratal to tam.
Ako viem, že to je klišé, ale rutinársky. Úplne.
No, a sme prišli o slova. No, ešte teda posledná rubrika. Tentokrát ale nebudeme chcieť od teba presné výsledky, ale iba natipovať vlastne záverečné kolo, respektíve teda piate nadstavbové kolo Nike Ligy. Začneme skupinou o titul a potom skupinou o záchranu. Ja ti budem hovoriť výsledky. Ja ti budem hovoriť zápasy a ty iba povieš, či to bude jednotka, x-ko, alebo teda prípadná dvojka. Takže Podbrezová, Žilina.
X.
Slovan a Spartak Trnava.
Jednotka.
Dunajská a Michalovce.
2.
A ideme do skupiny o záchranu. Ružomberok Skalica.
Veľmi ťažký typ.
Pri Dunajskej s Michalovcami si to len tak povedal.
X-ko.
Trenčín, Prešov.
Jednotka.
A Komárno, Košice.
Jednotka.
Jednotka. OK, tak toto sú typy podľa Nora.
Bez záruky. Upozorňujem.
Reklamácie Noro neberie. Každopádne, Noro, my ti ďakujeme, že si opäť prišiel k nám, opäť ponúkol svoj pohľad na v tomto prípade teda štvrté nastavbové kolo. Boli to zaujímavé myšlienky, verím, že nie naposledy. No a tešíme sa na teba.
Ďakujem
aj na
pozvanie.
Hej, vidíme sa opäť o týždeň. Ďakujeme ti, že si prišiel.
OK, robím si program.